kas mainījies pēc pašvaldību vēlēšanām un novadu reformas, analizē Latvijas radio ziņu dienests.
Jā, tāds pamatīgs laiks jau pagājis kopš pašvaldību vēlēšanām. Mēs turpinām analizēt, kas tad ir mainījies un vai dzīve novados pēc reģionālās reformas ir nesusi tās solītos ieguvumus. Un trešdien rītos iztaujājam pašvaldību vadītājus. Šorīt mūsu uzmanības lokā Bauskas novads, kurā pēc strīdiem pat satversmes tiesā tika Bauskai pievienots Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi un pārliecinoši vēlēšanās tur uzvarēja Nacionālās apvienības saraksts un par pilsētas mēru tika ievēlēts Aivars Okmanis, kurš iepriekš bija Rundāles novada domas priekšsēdētājs. Un šobrīd Aivar Okmanis ir pie programmas Labrīt telefona. Labrīt!
Labrīt!
Jā, praktiski var teikt, ka jaunajam Bauskas novadam politiskās intrigas pēc vēlēšanām, koalīcijas, opozīcijas, sarunas gājas seceni praktiski uzreiz, kā pārliecinoši vēlēšanu uzvarētāji varējāt sākt strādāt, ir labāk lielajā novadā?
Nu, lielajā novadā ir tā kā lielajā novadā, un savukārt iepriekšējos novados bija tā kā bija iepriekšējos novados, neteiksim, ir labāk vai sliktāk, ir nedaudz citādi. Un mūsu darbs tā kā ir visu šo citādo un kopīgo tā kā sadarīt visiem pieņemamu, sakārtot struktūras, sakārtot iesāktos pabeigt projektus un sagatavot nākamā gada budžeta un jauno attīstības un arī ilgtermiņa stratēģiju nākamajam.
Tās taču šobrīd ir tās galvenās prioritātes, pie kā strādājiet.
Jā, tas ir galvenais. Mēs pabeidzam tiešām daudzos iesāktos ielu pārbūves projektus. Šobrīd pabeigsies projekts Bremeles iela un Pilskalna iela Bauskā, tāpat ielas Iecavā, Vecumniekos, Skaiskalnē, kā arī vairāki pārbūvētie ceļi uzsākti un protams, arī deinstitucionalizācijas projekts, kas mums prasa lielus finanšu līdzekļus. Nu, daudz tādas lietas, kas bija uzsāktas vecos novados, tā kā mēs turpinām un gatavojam jaunu attīstības programmu.
Jā, un viena no problēmām, kas nav pazudusi vienalga, kādā formātā ir novada pašvaldība, Bauskai un savā ziņā arī Iecavai. Problēma ir tranzīta auto plūsma, Iecavai to apvadsēžu privātās partnerības ietvaros. Kā ar Bausku? Zinām, ka tur ir pat protestējuši un pieprasījuši viskaut ko. Ir iespējams risināt šo problēmu tranzīts caur pilsētas centru?
Jā, nu, problēma, protams, ir tātad plānots šajā publiskā privātās partnerības izpētes ziņojumā iekļaut gan Iecavas, gan Bauskas apvedceļu, un līdz nākamā gada jūnija beigām satiks ministrijai ir ministru kabinetā jāiesniedz tādēļ informatīvais ziņojums par šādu iespēju realizēt projektu gan Iecavai, gan Bauskai. Bet nu, mēs ar to tā kā samierinamies un ticam, ka tas tā būs, bet nu, saprotam, ka tas ātrāk par 28. un 29. gadu kā nevarētu rezultāties. Bet mums jādzīvo jau šodien un visas tās tūkstoši automobīļu fūres, kas brauc cauri Bauskai un Tricina, tātad ielas un visus namus, kāpēc arī Iecavā, protams, mums ļoti nepatīk. Un tāpēc mēs šogad plānojam zīmā lietišķo konferenci, kurā uzaicināsim gan satiksmes pārstāvjus, gan sabiedriskās organizācijas, nu, proti ir liela sadarbība. Mums ir Bauskas bezpilsētas biedrību, kura ir ļoti iestājas vai ne par bezpilsētas saglabāšanu, ko traucē šī te maģistrāli, kad ies cauri. Un mēģināsim rast risinājumus, kādā veidā šos no atlikušos 8 gadus līdz apceļa izbūvēju mēs varētu mazināt šo kaitīgo ietekmi šīs transporta plūsmas un atrast risinājumus, kā to izdarīt.
Kāda īslaicīgāka risinājuma aizsargs ienas vai kas tāds ien?
Jā, nu apmēram tā, gan aizsargs ielas, gan arī, nu piemēram, ir arī tā diezgan radikāli, ka mēs varētu mēģināt padarīt to plūsmu tik lēnu, ka piemēram, tranzīta šoferiem varbūt ļoti izdevīgāk braukt savu citām pilsētām, savu Jelgavu, vai caur Skaiskalnu un Vecumniekiem uz Rīgu no Lietuvas. Tā kā, nu, šajā konferencē mēs izdiskutēsim dažādas variantas.
Redzēsim, kāds būs risinājums un ko pilsētnieki par tiem teiks, bet par autoceļiem paturpinot, Bauskas novadā ir 428 km vietējās nozīmes ceļu ar grantsegumu un jūs pusļaudz nevienreiz, jo īpaši pavasaros un rudeņos sūdzas par to kvalitāti. Ir pašvaldībai kādi plāni arī par grantsceļiem?
Nu, vienu daļu no grantsceļiem mēs jau esam realizējuši tagad lauka atbalsta programmā, kas bija iepriekšējā plānošanas periodā. Savukārt vēl ir iespēja realizēt vairāku ceļu pārbūves uzņēmējdarbības atbalsta programmās, ko esam darījuši un arī turpināsim darīt. Bet pagājušā trešdienā Zemgales plānošanas reģionu vadītājiem bija saruna ar satiksmes ministriju, Latvijas valsts autoceļu pārstāvjiem, un šajā sarunā izskanēja tātad šī te cerīgā doma, ka satiksmes ministrija vēlas atjaunot programmu, kur katru pagasta centru savieno ar novada centru vismaz ar cieto segumu. Un nu, tas tā kā jau ir konkrēti ceļi iezīmēti, kuri varētu būt arī realizēti. Nu, tāpat arī variants, kad satiksmes ministrija beidzot sagatavojas ministra kabineta noteikumu projektu, kur tātad paredzēts finansējums līdz tiem ceļa posmiem, kurus mēs pārņemam no valsts.
Tā jūs cerat, ka satiksmes ministrija turēs savus solījumus un nākotnē viss būs...
Protams, ka...
Kā Bauskas novadam veicas ar visu pabalstu saskaņošanu ar daudzām pašvaldībām, ko esam runājuši, tā ir viena no problēmām, ir tīpaši, kur vairāk novada apvienoti. Pašvaldības ministrija teica, ka vajadzētu labāk pārņemt tās labākās un dāsnākās prakses un ieviest visā novadā. Kā jums izstāsta, ir tas vispār iespējams, ir kāds sociālais atbalsts, kur pasliktināsies kādā no novadiem?
Nu, jāsaka, ka diemžēl nu, pilnīgi visu to labāko, kas ir katrā no bijušajiem četriem novadiem, ir bijis sasummēt kopā, droši vien nebūs iespējams, bet darba grupa mums jau strādā no augusta un ir atrasti tātad šie kopīgie risinājumi, kādus mēs tā kā piedāvājam. Un tieši šodien un rīt deputātu komitejas sēdēs jau skatīs šos noteikumu projektus par šiem sociāliem pabalstiem, kādi tad varētu būt. Nu, principā, manuprāt, nu, pārāk liels zaudējums nebūs. Tiem, kas būs zaudējums, savukārt būs ieguvums tiem, kam bija mazāki tie pabalsti.
Skoltīkls, tajā sagaidāms kādas izmaiņas?
Nu, jau pēc vēlēšanām mums iznāca tā, kad mēs bijām spiesti tā kā reorganizēt mežotnes sākumu skolu par pirmskolu, pievienot kādai pirmskolas izglītības iestādēji, jo bijušā Bauskas novadā tā bija atstāta lieta, kas bija nebija sakārtota, un tur bija tikai 23 skolēnas 1. septembri, un tāpēc mēs šādu lēmumu pieņēmām. Un nu, pārējo tīklu, tad, nu, mēs turpināsim skatīt, bet pamatā viņš jau ir lielākoties sakārtots, vidusskolas ārpus pilsētām mums ir tikai vecumniekos, Skaiskalnē un Pilsundālē.
Tad jūsu vadībā netiks slēgta neviena skola vairs?
Nu, tas būs atkarīgs no skolēnu skaita un no mūsu migrācijas.
Jā, un
protams, ja skola kļūs neizdevīga, tad loģiski, ka, diemžēl, viņa ir jāpārveido pa zemāku tā kā līmeņu skolu.
Jā, un nostāzot mūsu sarunu par aktuālo situāciju no 15. novembra vakcinācijas prasības, Bauskas pašvaldībai sagādās kādas problēmas?
Nu, man ir par izglītības iestādēm runājot, tā kā mums ir 1044 pedagogi darba attiecībās mūsu izglītības iestādēs. Nu, pēc pašreizējiem datiem 20 apmēram varētu būt tādi, kuri varētu neturpināt darba attiecības. Un es ceru, ka kāds vēl varbūt pārdomās, nu, tas ir mazāk kā 2%, ar to mēs varēsim tik galā. Nu, no tehniskajiem 600 darbiniekiem 7 neplāno turpināt darba attiecības. Nu, tā kā pārāk kritiski tas nav. Nu, arī administrācijās, kas ir, tā kā, nu, tas arī ir skaits līdz 10, kas varētu būt, kuri speciālisti mums varētu iet zudumā.
Tā darbs neapstāsies, jā. Paldies jums par sarunu. Bauskas novadomas priekšsēdājas Saivars Sokmans ar mums sarunājās 7:30. Tūlīt jau nākās ziņas.